хвалях Радіо Свобода. 19-та година у Білорусі. У праскай студії Ганна Любакова з випуском міжнародних новинок. У столице Казахстану Астане скончилися перемовы керовников Беларуси, России и Казахстану, які откладаліся з минулого тыдня. Учора, еще до приезда Астану Владимира Путина, прошла двухбаковая сустреча Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева. Керовник Беларуси особисто гэтак и не сустрелся со своим российским коллегам. У заяве для прессы по выниках трубаковой сустреши Путин отзначил, что перемовы не были протягами, але подчас их был обмеркованы увесь комплекс дочинения помеж России, Беларусію, Казахстана. Бакі розмовляли про агульную валюту Евразійського економічного союзу і випрацовку пляну по вийсті з кризису. Керівники країн-учасниць Евразв'язу погодилися з необхідністю заховання санкцій супроти російських компаній до повного ажыццяўлення мінських пагадненняў. Напередодні старшыня Ради Евразв'язу Дональд Туск на пресовій конференції у Брюсселі попередив про готовність лідерів Евразв'язу прийняти далейшее рішення у випадку необхідності, що означає можливість узмацнення режиму санкцій.
Мы так само подкреслили необходимость отказать на кампанию по дезинформации громадства наконт подею в Украине, якую протягивает Россия. Верховная представница Федерика Могерини подрыхтуя план деяния по стратегичных коммуникациях для Рады Европы у червени.
Официальное решение про будущие санкции примут на червенском саммите Евразвязу. Поводле дипломата, удомовленность фактично гарантует захование до конца года режиму санкций, накированных супроть энергетичной, финансовой и оборонных галинов российской экономики. Гэтая дамоўленасць стала вынікам кампрамісу, выпрацаванага пры пасярэдніцтве канцлера Нямецкай Ангелы Меркель, прэзідэнта Францыі Франсуа Алянда і старшыні Рады Еўразвязу Дональда Туска. Пакуль дасягнута рашэнне пра працяг дзеяння эканамічнага пакету санкцый. Паводле звестак інфармацыйнага агенцтва Reuters, ёсць верагоднасць адмены абмежавальных захадаў супраць расійскіх і украінскіх грамадзянаў да канца году у выпадку прыкметнага паляпшэння сітуацыі на ўсходзе Украіны. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заклікаў да аб'ектыўнага і празрыстага расследавання катастрофы малазійскага Боінгу, які быў збіты над усходняй Украінай летась у ліпені. Лаўроў зрабіў гэтую заяву праз некалькі гадзінаў пасля таго, як нідэрлянскі тэлеканал РТЛ абвясціў пра знойдзены металічны фрагмент на месцы катастрофы, які адпавядае таму, які выкарыстоўваюць пры вырабе ракеты «Зямля-паветра» «Бук». Корреспондент тэлеканалу знайшоў гэты прадмет сярод абломкаў самалёту і аддаў яго на экспертызу ў незалежны даследчы цэнтр. Паводле звестак цэнтру фрагмент з'яўляецца часткай ракеты, выпушчанай зенітна-ракетным усталяваннем «Бук» расійскай вытворчасці. Паводле ацэнкі нідэрлянскіх экспертаў, самалёт быў збіты прарасійскімі сепаратыстамі на ўсходзе Украіны, у выніку чаго загінулі ўсе – 298 пасажыраў і чальцоў экіпажу. Інфармацыйнае агенцтва Reuters было адным з першых заходніх агенцтваў, якое паведаміла пра знаходку тэлеканалу. Лаўроў заявіў, што матэрыялы Reuters – вельмі падобнае на несапраўднае. Расійская ўлада сцвярджае, што самалёт збіла украінскае войска. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны вас чакае ўжо праз адну гадзіну. Я нагадаю, што вы заўсёды можаце патэлефанаваць на наш аўтаадказнік у Менску па нумары 266-3952.